ចង់សំលុយ
ខ្ញុំចង់វិនិយោគ
ខ្ញុំចង់ដឹងពីកម្ចី
ខ្ញុំចង់ចេះគ្រប់គ្រងថវិកា
ខ្ញុំ
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 ខ្ញុំចង់មានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ
កម្មវិធីលុយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំលុយខ្ញុំ
ជួយដឹងពីកន្លឹះបែងចែកហិរញ្ញវត្ថុបានសមស្របជីវិតកាន់តែប្រសើរ
ផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
គាំទ្រដោយសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ABC
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗកម្មវិធីលុយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំប្រធានបទបញ្ហាបំណុលច្រើនលើសលប់ដែលមានកញ្ញាលុនសុបិនជាអ្នកសម្របសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់ប្រិមិត្តជាទីរាប់អានយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានប្រើប្រាស់នៅប្រាក់កម្ចីខ្ចីលុយទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបំពេញនៅបំណងក៏ដូចជាតម្រូវការផ្សេងផ្សេងគ្នាបំណុលប្រៀបបីដូចជាកំបិតមុខពីរដែលយើងឃើញថាពេលខ្លះក៏ជះនៅផលវិជ្ជមានពេលខ្លះក៏ជះនៅផលអវិជ្ជមានអាស្រ័យទៅលើចាអ្នកដែលគាត់មានបំណុលនឹងគាត់ចាត់ចែងនឹងទូទាត់បំណុលនឹងដោយវិធីណាក៏នោះយើងក៏ឃើញថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏បុគ្គលណាមួយដែលគាត់ប្រើប្រាស់កម្ចីមិនបានត្រឹមត្រូវមិនចំគោលដៅឬក៏គោលបំណងដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់ធ្លាក់ចូលនៅក្នុងបំណុលច្រើនរលុបជាពិសេសជាក់ស្ដែងទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានខ្ចីពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងទៀតឬក៏ប្រើប្រាស់នៅកម្ចីណាមួយដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់គាត់មិនមានលទ្ធភាពក្នុងការបង់សងត្រឡប់នេះហើយគឺជាបញ្ហាដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ពួកគាត់ជាពិសេសស្ថានភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារនិងសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារដូចគ្នាអាស្រ័យហេតុនេះតើបំណុលច្រើនរលុបអាចជះផលបញ្ហាអ្វីផ្សេងទៀតទាំងទៅនឹងគ្រួសារនិងបុគ្គលហើយមួយវិញទៀតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចបង្ការខ្លួនពីកម្ចីច្រើនលើសលប់ចាទាំងអស់នេះយើងនឹងមានជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីលុយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទបញ្ហាបំណុលច្រើនលើសលប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយសដើម្បីចែករំលែកនៅវិធីសាស្ត្របទពិសោធន៍ក៏ដូចជាបកស្រាយរាល់ចម្ងល់ពីកម្មវិធីជូនទៅដល់ប្រិមត្តផងដែរកុំឲ្យខាត់ពេលជួយវាគ្មិនកិត្តិយសយើងទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរ
ចាជំរាបសួរ
ចាអរគុណច្រើនចំពោះកញ្ញាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាដំបូងអាចជួយណែនាំខ្លួនឲ្យប្រិមត្តបានស្គាល់ចាសូមអញ្ជើញ
ចាអរគុណជំរាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់នាងខ្ញុំឈ្មោះងួនសុភីគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅធនាគារ OHB សប្តាហ៍នេះខ្ញុំមានតួនាទីនៅក្នុងការដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការផលិតនៅផលិតផលឬមួយក៏កម្មវិធីរបស់ធនាគារនៅក្នុងការប្រមូលជាប្រាក់សន្សំ
ចាអរគុណចាអរគុណចាចូលមកដល់ចំណុចសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបើនិយាយអំពីបំណុលតើអ្វីទៅគឺជាបំណុលហើយបំណុលមានប្រមាណប្រភេទដែរចា
បើសិនជាយើងនិយាយបំណុលយើងប្រកាសជាសំដៅទៅលើលុយហើយលុយដែលយើងលុយហ្នឹងលុយយ៉ាងម៉េចប្រកាសជាលុយដែលខ្ចីគេបើសិនជាយើងនិយាយជាធម្មតាទៅបើសិនជាយើងខ្ចីលុយគេបានន័យថាយើងមានបំណុលហើយ
អញ
្ចឹងបំណុលហ្នឹងវាអាចថាជាបំណុលដែលមានការប្រាក់បន្ថែមឬមួយក៏មិនមានទៅតាមប្រភេទដែលយើងអាចទៅខ្ចីគេនឹងបានវានៅក្នុងការចរចាថាតើយើងត្រូវសងគេត្រឡប់ទៅវិញនៅចំនួនណាមួយនៅក្នុងរយៈពេលណាមួយ
ចា៎អរគុណអរគុណចាប់ប្រភេទនៃបំណុលអាចថាមិនទៅហៅថាបំណុលត្រឹមតិចតួចមធ្យមឬក៏បំណុលប៉ុណ្ណាដែលហៅថាលើសលប់ចា
៎អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយពីថាតើប៉ុណ្ណាដែលលើសលប់អាហ្នឹងគឺយើងអត់វាស់ទៅលើបរិមាណទេប៉ុន្តែយើងវាស់ទៅលើលទ្ធភាពនៃការសង
ចា៎
អញ្ចឹងតាមធម្មតាចំណូលម្នាក់គឺមានកម្រិតផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះគាត់អាចរកបានត្រឹមតែ 50,000 ក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីទូទាត់អ្នកខ្លះគាត់អាចរកបាន 80,000 ឬមួយក៏រហូតដល់ 40,000 អញ្ចឹងវាកម្រិតចំនួនលុយហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាប៉ុន្តែកម្រិតនៃសម្ពាធនៅក្នុងការសងហ្នឹងយើងអាចវាស់វែងបានថាតើយ៉ាងម៉េចដែលគេហៅថាលើសលប់អញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការតេស្តហើយយើងចូលលក្ខខណ្ឌថាយើងមានភាពតានតឹងនៅក្នុងការសងត្រឡប់ទៅវិញចំណូលយើងដែលរកបានមកហ្នឹងគឺអត់គ្រប់នៅលើការដែលយើងត្រូវសងត្រឡប់ទៅវិញឯងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាចូលដល់បំណុលដែលវាលើសហើយបើសិនជានិយាយថាតើកម្រិតណាវាលើសលប់លើសលប់រហូតដល់ថ្នាក់យើងតឹងតែងខ្លាំងមែនតើរកយើងប៉ះរហូតទៅដល់លុយដែលយើងត្រូវចំណាយរៀងរាល់ថ្ងៃ
ចា៎អ
ញ្ចឹងតាមធម្មតាបើសិនជាគាត់រកបាន50,000 ក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែចំណាយគាត់ឡើងរហូតទៅដល់បើសិនជាបូកទៅគឺវាឡើងដល់ទៅ60,000នៅក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងវាលើសដល់ទៅ100,000ហើយហើយបើសិនជានៅតែបន្តអញ្ចឹងទៀតលើសរហូតទៅដល់គាត់អាចថា100,000នៅក្នុងមួយថ្ងៃដែលជាបូកពេលហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគាត់រកអត់បានបានន័យថាគាត់ត្រូវតែកាត់អាចំណាយខ្លួនឯងឬមួយក៏ទៅខ្ចីគេដើម្បីសងនៅក្នុងចំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាលើសពីសមត្ថភាពខ្លាំងមែនតើណាហើយចំណូលដែលលើសលប់គឺលើសពីសមត្ថភាពនៅក្នុងការដែលយើងត្រូវសងដល់ឡប់ទៅវិញ
ចា៎អរគុណចំពោះកញ្ញាងុនសុភីដែលបានបង ង្ហាញអំពីនិយមន័យបំណុលនិងបំណុលចានលើលោកចានិយាយពីកតាវិញបើយើងនិយាយទៅសញ្ញាកត់សម្គាល់មួយចំនួនគឺអាចកត់សម្គាល់បានប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីកតាដែលបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់គាត់ឈានជើងឬក៏ធ្លាក់ទៅដល់បញ្ហាបំណុលលើលោកហ្នឹងមានកតាចម្បងចម្បងអ្វីខ្លះនៅពីខាងក្រោយនេះដែរចា
វាមានកតាច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចឈានទៅដល់បំណុលលើលោកហ្នឹងបានតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយរបស់យើងហ្នឹងគឺជាគោលដៅសំខាន់ព្រោះនៅក្នុងចំណូលចំណាយឬមួយក៏ហិរញ្ញវត្ថុដែលយើងមានហ្នឹងគឺយើងមាន5ចំណុចដែលសំខាន់សំខាន់ដែលបុគ្គលភាគច្រើនហ្នឹងក៏គាត់អត់បានយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងបែងចែកហើយនឹងរៀបចំឲ្យវាមានជាប្រព័ន្ធហើយនឹងជាការទូទាត់ត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងទីមួយគឺតាក់ទងនៅក្នុងចំណូលចំណាយការសន្សំខ្ទង់ដែលយើងសន្សំសម្រាប់នៅពេលដែលយើងមានការបន្ទាន់ណាមួយហ្នឹងយើងត្រូវមាននៅក្នុងហ្នឹងហើយនឹងចំណុចមួយទៀតដែលទី5ហ្នឹងគឺការវិនិយោគការវិនិយោគនេះយើងកុំច្រឡំឲ្យតែថាវិនិយោគត្រូវតែយកលុយទៅចំណេញលុយឯងវិនិយោគវាអាចវិនិយោគទៅលើសុខភាពវិនិយោគទៅលើចំណេះដឹងដែលសំខាន់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំបានរកឃើញហ្នឹងគឺចំណេះដឹងតាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងឯងព្រោះជីវិតយើងរស់នៅមានអត្តន័យបានលុះត្រាតែយើងមានការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងបានល្អដែរតាក់ទងជាមួយនឹងខ្ទង់ទាំងអស់ហ្នឹងសួរថាតើឈានចូលដោយរបៀបម៉េចតាក់ទងជាមួយនឹងនៅពេលដែលយើងមានចំណូលយើងអត់បានបែងចែកយើងអត់មានបានកត់ត្រាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការចំណាយណាមួយគឺយើងអត់បាននឹងមានកម្រិតនៅក្នុងការដែលធ្វើម៉េចអាចសម្រេចចិត្តឲ្យត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការចាយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចំណាយខ្លះវាគឺជាចំណាយដែលចាំបាច់ប៉ុន្តែយើងបែរជាអត់ប្រើសម្រាប់ចំណាយចាំបាច់ចំណាយខ្លះគ្រាន់តែជាការចង់បានរបស់យើងមួយពេលទេប៉ុន្តែដោយសារយើងភ្លេចខ្លួនតែអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចំណាយទៅលើអ្វីដែលមិនចង់មិនចាំបាច់ច្រើនពេកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងថវិការបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានបញ្ហាហើយ
ចា
អរគុណច្រើន
អរគុណចំណុចនេះសុទ្ធតែជាចំណុចសំខាន់យើងគិតថាអូជាធម្មតាតែរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃការពេញចម្រើការត្រូវតែចាយហើយប៉ុន្តែចាយបែបណាឲ្យត្រឹមត្រូវកុំឲ្យមានបញ្ហាចាយលុយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យខ្លួនឯងធ្លាក់ទៅដល់បំណុលចាំមួយវិញទៀតតាមរយៈការយល់ដឹងអំពីសញ្ញានៃការធ្លាក់ខ្លួនទៅកាន់បំណុលមានន័យថាបើសិនជាបុគ្គលហ្នឹងក៏ដឹងថាសញ្ញា1 2 3ដែលគាត់មើលឃើញហ្នឹងអាចនឹងឈានឲ្យគាត់ធ្លាក់ទៅដល់បំណុលលើសលប់តែបើគាត់ដឹងមុនយើងអាចជួយឲ្យវាខ្លះដល់ការសម្រេចចិត្តពួកគាត់ដែរ
អូខេអញ្ចឹងការដែលយើងយល់ដឹងពីហេរ៉ៃវត្ថុដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺការយល់ដឹងពីសញ្ញានៅក្នុងការធ្លាក់ចូលបំណុលហើយអាចឈានចូលបំណុលលើសលប់ហ្នឹងហើយអ
ញ្
ចឹងនៅពេលដែលយើងយល់ពីអាហ្នឹងតើតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍អីគេខ្លះអញ្ចឹងទីមួយដែលសំខាន់ហ្នឹងវាដូចគឺជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងការដែលរំលឹកយើងអញ្ចឹងថាការដែលបើសិនជាបណ្ដោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់ចូលមានបំណុលហើយឈានទៅដល់បំណុលលើសលប់គឺវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហាជីវិតយើងនឹងច្រើនបន្តបន្តមកទៀតនៅក្នុងហ្នឹងដែលពេលខ្លះរហូតទៅដល់យើងបោះបង់ខ្លួនឯងក៏មានអញ្ចឹងអានេះគឺជាផលប្រយោជន៍ទី1ដែលយើងអាចដឹងហើយនឹងត្រៀមខ្លួនទី2នៅពេលដែលយើងដឹងអញ្ចឹងគឺយើងដាច់ខាត់ត្រូវតែដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងការដែលយើងត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងឯងព្រោះតាំងពីមុនមកយើងអាចបានចែកទៅលើសារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនឯងរហូតទៅដល់នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាយើងក៏អាចបានបូកបញ្ចូលនៅក្នុងរឿងហ្នឹងទៅដល់ប្រព័ន្ធសិក្សារបស់យើងដែរអញ្ចឹងក្មេងៗដែលគាត់ធំមកឬក៏គាត់មានទម្លាប់នៅក្នុងការសន្សំឬមួយក៏ចាត់ចែងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឬមួយក៏យកដឹងពីបំណុលហ្នឹងគឺបានភាគច្រើនពីការចែកចំណាយពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត
់
ហើយអាហ្នឹងវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះដោយសារតែនៅពេលដែលគាត់ចេញពីគ្រួសារបន្ថែមទៀតមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលគាត់ត្រូវជួបប្រទះព្រោះសកម្មភាពដែលយើងរស់នៅហើយនឹងបញ្ហាដែលយើងអត់បានព្រៀងទុកជាប្រចាំដែលមានបន្តមកហ្នឹងគឺយើងអត់ដឹងថាតើយើងត្រូវចាត់ចែងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលុយរបៀបម៉េចឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចយល់ដឹងសិក្សាយល់ដឹងត្រៀមខ្លួនជាមុនហើយយើងដឹងពីទម្លាប់មួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមិនគួរតែសម្រេចថានឹងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងឯងព្រោះដោយសារតែបើសិនជាយើងនៅបន្តទៀតគឺយើងនឹងធ្លាក់ចូលបំណុលលើសលប់ឯងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងឆែកមើលឃើញថាចំណូលរបស់យើងហ្នឹងគឺវាកំពុងតែធំជាងចំណាយឯងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដោះស្រាយដោយអត់បានមើលលើខ្ទង់ចំណាយរបស់ខ្លួនឯងហើយកាត់បន្ថយខ្ទង់ចំណាយរបស់ខ្លួនឯងបណ្ដាយផ្ទុយទៅវិញយើងទៅជាជំរើសគឺទៅខ្ចីពីគេបន្ថែមដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវាទូទាត់ទៅលើអ្វីដែលយើងត្រូវចំណាយហ្នឹង
អញ្
ចឹងអាហ្នឹងយើងកំពុងតែចាប់ដើមឈានទៅបដាហើយព្រោះការខ្ចីវាងាយហើយប៉ុន្តែការសងគឺវាពិបាក ហើយវាធ្វើឲ្យវ៉ាន់រយៈពេល1ទៅរយៈពេល1រហូតទៅដល់ធ្ងន់ធ្ងរមែនតើហើយការខ្ចីនឹងទៀតយើងសង្កេតឃើញថានៅពេលសម្រាប់បុគ្គលខាងក្រៅដែលគាត់ធ្វើការខ្ចីនឹងគឺភាគច្រើនគឺគាត់ខ្ចីលុយជាក្រៅប្រព័ន្ធ
ចា៎អញ្
ចឹងនៅពេលដែលក្រៅប្រព័ន្ធអត្រាការប្រាក់វាគឺខ្ពស់មែនតើរហូតទៅដល់ចន្លោះពី5ទៅ 10% ហើយការសងត្រឡប់ទៅវិញនឹងវាមានអាប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែទៀតបើមិនជាមិនសងអាហ្នឹងគឺសម្ពាធអ្នកដែលជាម្ចាស់បំណុលទៅលើកូនបំណុលហ្នឹងក៏វាខ្លាំងដែរព្រោះដោយសារតែគាត់មានវិធីសាស្ត្រនឹងក្នុងការទារលុយរបស់គាត់ត្រឡប់មកវិញណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្លាក់រហូតទៅដល់គេទារលុយរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍របស់យើងយើងអត់មានអារម្មណ៍ពេញលិញនៅក្នុងការធ្វើការឬមួយក៏បំពេញកិច្ចការងារយើងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងចាប់បានធ្លាក់នៅពេលដែលសុខភាពរបស់យើងចាប់បានធ្លាក់ហើយលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើការដើម្បីស្វែងរកចំណូលឬអីផ្សេងផ្សេងរបស់យើងក៏វាធ្លាក់ទៅតាមនឹងដែរព្រោះបើសិនជាគាត់ធ្លាក់រហូតដល់ stress អញ្ចឹងគាត់អាចមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការធ្វើអីផ្សេងទៀតនៅក្នុងការដែលត្រូវរលុយហើយនឹងដោះស្រាយបំណុលឯងរហូតទៅដល់ដំណាក់កាលដែលគាត់អាចនឹងធ្វើការកិច្ច
ចា៎
ពីម្ចាស់ដំណុលក៏មានហើយរហូតដល់អ្នកខ្លះទៀតនៅពេលដែលគាត់ឃើញខ្ទង់នឹងវាច្រើនពេកដែលគាត់គិតថាមួយជីវិតនឹងប្រហែលជាមិនអាចទូទាត់រួចទេអញ្ចឹងគាត់អាចសម្រេចចិត្តនឹងបោះបង់ខ្លួនឯងក៏មាន
ចាអរគុណមកដល់ចំណុចនេះនៅពេលដែលបកគោឬក៏ប្រិមត្តរបស់យើងបានដឹងអំពីសញ្ញាមុនមិនហេតុត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនបានហើយសាច់ដឹងអំពីផលលំបាកទៅថ្ងៃក្រោយ
ចា
៎ប៉ុន្តែបើយើងដឹងថាផលលំបាកវាមានច្រើនដូចអ្វីដែរកញ្ញារៀបរាប់គឺច្រើនមែនទែនទាំងហេរ័យវត្ថុផងសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយហើយទៅតងទៅនឹងសេចក្តីសុខរស់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូចគ្នាដែរតើអត់មានគេថាអត់មានបលឹងបលះនៅក្នុងខ្លួនបារម្ភទៅរឿងបំណុលគេមកទាព្រឹកងាកព្រឹកងាកក៏ការបំពេញការងារមួយចំនួនអត់បានល្អដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបំពេញការងារមិនបានល្អប្រហែលជាការវិនិយោគផ្សេងផ្សេង
ប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីលុយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំប្រធានបទបញ្ហាបំណុលច្រើនលើសលប់ដែលមានកញ្ញាងួនសុភីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកផលិតនិងការគ្រប់គ្រងផលិតផលនៃធនាគារ OHB Cambodia ជាវាគ្មិននិងសម្របសម្រួលដោយកញ្ញាលុនសុបិន
ចាឥឡូវយើងឃើញថាប្រិមត្តតាមខ្សែទូរស័ព្ទរងចាំយកមកហើយកុំឲ្យខាត់ពេលជួបប្រិមត្តតាមខ្សែទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាអាឡូជំរាបសួរ
ជំរាបសួរបងអូនស្រីឯកបណ្ឌ
ចាជំរាបសួរបងហា
ហើយតាំងជំរាបសួរកញ្ញាវគ្គមិនផង
ចាជំរាបសួរហ
ាបាទបាទហើយបាយសុខពងមិនដែរបងអូនស្រីទាំងទី
ចាសុខសប្បាយ
សុខសប្បាយជាធម្មតា
បងបងខាន់ថាចាស់ខាន់ថារឿងបំណុលនេះបងអូនណាបើប៉ះសិនបើថាយើងមានហើយដែលហួសសមត្ថភាពយើងណាបងអូនគឺផលវិបាកនឹងមានទៅខាងមកហើយបងអូនស្រីមិនឆ្ងល់ទេអត់ដល់វ័យក៏ដោយដែលហួសពាក្យចាស់ថាហួសឯកម្លាំងណាបងអូន
ចា
យ៉ាងយើងធ្វើអីអីក៏ដោយមុននឹងធ្វើស្ទង់សមត្ថភាពយើងតាន់ចំណាយនឹងចំណូលរបស់យើងហ្នឹងតើចំណូលយើងប៉ុន្មានចំណាយយើងប៉ុន្មានអញ្ចឹង
ហើយបើ
កាលណាធ្វើចំណូលយើងតូចតែដល់ចំណាយយើងវាធំណាពាក្យខ្មែរយើងច្រើនប្រើថាថាម៉េចបងស្រីបើតម្រៃជួសកុំជួសតាម
តម្រៃ
អញ្ចឹងបងស្រីអាហ្នឹងពាក្យខ្មែរយើងមួយដែរប៉ុន្តែសន្តិថាចេះបងសង្កេតឃើញបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែរបំណុលជួនកាលបងសង្កេតឃើញថាឡូវដូចម៉ូតូអញ្ចឹងម៉ូតូពុំប្រើរាល់ថ្ងៃតាមគាត់ចង់បានម៉ូតូថ្មីហើយគាត់លក់អារបស់គាត់ហ្នឹងបានលោកទៅដាក់ឲ្យខ្វះលុយខ្វះលុយវិញគាត់ទៅយកលុយខាងផ្សេងយកមកដាក់ដើម្បីប្រគប់ពេញម៉ូតូហ្នឹងឲ្យដល់ពេលហើយអ្វីដែលគាត់ចង់បានមែនប៉ុន្តែឲ្យគាត់ជាពាក់ដំណល់ហ្នឹងដល់ឲ្យដោះស្រាយអត់រួចទៅជាបញ្ហាផ្សេងបងឃើញច្រើនណាបងអូនស្រីទាំងពីរ
ចា៎
លោកគ្រូតាបងដីកូនបងប្អូនបងដីបងហាមបងឲ្យប្រាំសពគ្រប់អត់ជាដល់ពេលធ្លាក់ទៅបន្តាំងដែលជាសម្ដីបងហាតាមពីដើមប្រហែលជាអត់ឯងហើយតើកាលណាបានធ្លាក់ក្នុងដំណល់ឲ្យបងអូនមិនងាយរើទេបងសង្កេតឃើញច្រើនណាស់មកភូមិស្រុកបងនេះក៏មានណាស់ជាណោតបាត់បងដីឃ្លីបាត់បងផ្ទះសំបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងបងមានមតិប៉ុណ្ណឹងអត់មានជំនួយបងប្អូនស្រីឆ្លើយអស់ហើយ
ចា៎អរគុណច្រើនបងហាដែលបានចូលរួមណាចាជម្រាបលីបងហាអរគុណច្រើនអរគុណបងហាមែនទែនដែលបានចូលរួមចែកអំលែកជាបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ដូចលើកអំពីទស្សនៈដែលគាត់មើលឃើញតាមស្រុកភូមិដែលឃើញថាអ្នកខ្លះក៏មានបញ្ហាតែពីតូចរហូតដល់ធំដែរតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៃការដែលមានបំណុលច្រើនលើសលប់អត់មានលទ្ធភាពបង់សងហើយមិនត្រឹមតែ1 2អ្នកខ្លះឯងមានតច្រើនលើសពីនឹងបន្ថែមទៀតក្នុងនោះតើផលវិបាករយៈពេលវែងអ្វីខ្លះដែលគាត់នឹងជួបប្រទះអាចឲ្យជាឧទាហរណ៍បានទេក្នុងករណីណាខ្លះដែលគាត់មានបំណុលលើសលប់ហើយគាត់បរាជ័យរហូតដល់ឈានទៅដល់ការសម្លាប់ខ្លួនឬក៏អីផ្សេងផ្សេងណាចាសុំចេញ
ចា អកញ្ញានបើសិនជាយើងមានបំណុលហើយឈានទៅដល់បំណុលលើលុបវាប្រកាសថាវាត្រូវតាក់ទងជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តរបស់យើងវាប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនតើជាឧទាហរណ៍ធំធំព័ត៌មានធំធំនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងយើងក៏មានដែរនៅក្នុងរយៈពេលមុនឬមួយក៏រយៈពេលក្រោយហ្នឹងគឺមានដូចគ្នាអ្នកខ្លះគាត់យើងមើលទៅគឺគាត់ហ៊ឺហាខ្លាំងមែនតើទិញឡានទិញអីផុសនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook មើលទៅគឺភាពហ៊ឺហារបស់គាត់គឺធំប៉ុន្តែចាប់តែមួយរយៈក្រោយមកគឺយើងមានព័ត៌មានថាត្រូវបានម្ចាស់បំណុលនឹងតាមទីដោយសារគាត់ទៅពាក់គេច្រើនទី2ហ្នឹងក៏ពីមុនមកដែលយើងបានធ្លាប់ឃើញដែរមកហ្នឹងគឺមានរហូតដល់គាត់ត្រូវចងកសម្រាប់ខ្លួនព្រោះដោយសារតែគាត់បាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងមែនតើហើយបំណុលគាត់ហ្នឹងក៏ច្រើនដែរអញ
្
ចឹងសម្រាប់ចិត្តគឺបោះបង់ជីវិតខ្លួនឯងហើយយើងក៏មានករណីនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនដែលថ្មីថ្មីនេះដែរទេដែលគាត់មានទូនាទីជានាយកសាលាហើយគឺជានៅក្នុងវិស័យអប់រំហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហារ៉ាំធុគាត់កៀងរហូតដល់គាត់stress រហូតដល់ការបោះបង់ខ្លួនឯងចោលដែរ
ចា
អរគុណចា
ចាអរគុណច្រើនមានករណីជាច្រើនដែលបុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់បានបរាជ័យក្នុងការបង្សងត្រឡប់ដោយសារតែមានបំណុលច្រើនដល់លុបអញ្ចឹងត្រឡប់មកសំណួរសំខាន់មួយទៀតដែរក្នុងករណីដែលករណីខេះជោគជ័យវិញម្ដងនៅពេលដែលគាត់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងមានបំណុលធ្លាក់ទៅដល់ស្ថានភាពលើសលប់វិបាកក្នុងការបង្សងត្រឡប់ប៉ុន្តែគាត់បានត្រូវខ្លួនបែបណាខ្លះហើយជាពិសេសតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់ទៅបានលទ្ធផលបែបណាដែរចាសូមជឿ
ចាអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបំណុលលើសលប់ហើយគាត់អាចរើខ្លួនត្រឡប់មកវិញតាមពិតគាត់មានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដែលគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចរើខ្លួនឲ្យរួចពីបំណុលហ្នឹងដែរគឺទីមួយគឺត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងមានបំណុលហើយអត់គិតទេ
ចា
អញ្ចឹងទទួលស្គាល់ថាមានបំណុលហើយអត់គិតហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញថាតើការបំណុលហ្នឹងវាមានកម្រិតណាយើងត្រូវលីមកយើងត្រូវដាក់បញ្ជីមកទាំងអស់ថាតើបំណុលទាំងអស់ហ្នឹងវាមានចំនួនប្រមាណតូចធំយ៉ាងម៉េចហើយអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ទៅទៀតហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយសម្ពាធនៅក្នុងម្ចាស់បំណុលហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយនៅពេលដែលគាត់មានអាហ្នឹងហើយគាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការកែប្រែវាគាត់ត្រូវមើលទៅលើខ្ទង់ចំណូលហើយនឹងលុយដែលគាត់មានឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់មានហ្នឹងថាតើគាត់ត្រូវទូទាត់របៀបម៉េចនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិគាត់គឺគាត់ត្រូវសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការដែលលក់ហើយទូទាត់ដើម្បីឲ្យសម្ពាធនៅក្នុងបំណុលហ្នឹងវាទាបជាងមុនហើយនៅក្នុងនឹងមួយទៀតក៏ចំណូលយើងអាចនឹងធ្វើការកាត់ចំណាយមិនចាំបាច់មួយចំនួនអញ្ចឹងនៅអាលុយហ្នឹងក៏អាចយកទៅសងគេហ្នឹងក៏យើងអាចបន្ធូរបន្ថយមួយចំនួនដែរហើយតាក់ទងជាមួយនឹងចំណូលបើសិនជាប្រចាំថ្ងៃយើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលយើងមានបំណុលលើសលប់ហើយយើងមិនអាចរស់នៅលក្ខណៈធម្មតាដូចមុនទេយើងអាចចំណាយទៅលើភាពហ៊ឺហាយើងមិនអាចធ្វើការធម្មតាព្រោះបើសិនជាគេដើរគឺយើងត្រូវតែរត់ដែររ
ត់ចា
៎ព្រោះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យចំណូលរបស់យើងនេះវាកើនឡើងអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងរកស៊ីបន្ថែមឬមួយក៏ទៅធ្វើការឲ្យគេបន្ថែមដើម្បីឲ្យបានអាចំណូលហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការទូទាត់បាននៅក្នុងនឹងដែរទៀតហ្នឹងគឺនៅក្នុងការដែលគាត់តាមដានខ្ទង់ចំណូលចំណាយហើយនឹងបំណុលរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវតែតាមដានជាប្រចាំហ្មងគាត់អាចភ្លេចខ្លួននៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងឯងបើសិនជាគាត់ចង់ផុតពីបំណុលគឺគាត់ត្រូវតែតាមណានឲ្យជាប់ថាតើចំណូលប៉ុន្មានចំណាយប៉ុន្មានហើយខ្ទង់ចំណាយមុននឹងចាយគឺត្រូវតែគិត
ចា
៎គិតថាគួរចាយអត់ព្រោះដោយសារតែការដែលយើងចាយអត់បានគិតនឹងហើយដែលធ្វើយើងធ្លាក់នៅក្នុងបំណុលជាក់ស្ដែងចំពោះអ្នកដែលគាត់បានជោគជ័យនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដែលគាត់បានជោគជ័យនៅក្នុងការដែលគាត់ដោះបំណុលហើយគាត់បានចែករំលែកតទៅជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រហ្នឹងដែរក៏ខ្ញុំសូមលើកចំនួនពីររូបដែរណាទី1គឺអ្នកបងខាត់ស្គីម
ចា
យើងឃើញថាយើងដឹងករណីគាត់ដែរថាគេហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់គឺគេខ្លាចទៅជាស្ត្រីគំរូដែលគាត់អាចបញ្ចេញមតិនៅក្នុងការដែលគាត់ចែករំលែកទៅលើផលវិបាកនៅក្នុងការដែលមានបំណុលហើយបំណុលលើសលប់ហើយគាត់ត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចនៅក្នុងហ្នឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង DJ No ដែលបងក៏ដឹងដែរហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ខ្លាចបំលែងខ្លួនឯងហ្នឹង
ចា
ចូលទៅជា influencer បានថានៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងគឺគាត់ចូលខ្លាយទៅជាការចូលចិត្តនៅក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងតកតងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់គឺសិតតអ្នកដែលទទួលស្គាល់ហើយថាតើបំណុលដែលគាត់មានហ្នឹងវាចាប់ដើមចេញពីណាហើយវាធ្វើឲ្យការលើសលប់របស់គាត់ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយគាត់ត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការដោះស្រាយបំណុលរបស់គាត់ហ្នឹងដោយវិធីសាស្ត្រណាខ្លះហើយនៅក្នុងនឹងទៀតក៏គាត់គឺជាអ្នកដែលចេញផុតពីបំណុលលើសលប់ហ្នឹងដែរ
ចាអរគុណជាមួយសំខាន់មួយទៀតដោយសារយើងបានលើកនៅឧបករណ៍សំខាន់នៅក្នុងមុខ ម្មវិធីរបស់យើងនេះហើយអញ្ចឹងចូលមកដល់ចំណុចនេះតាក់ទងទៅតាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគាត់គួរតែចាត់ចែងទុកដាក់ហិរញ្ញវត្ថុគាត់ដោយវិធីណាជាពិសេសអាចបង្ហាញអំពីតិចតិចដែលគាត់គួរតែអនុវត្តដែរចាសូមជើង
ចាសអរគុណច្រើនអញ្ចឹងតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានចុះទៅសង្កេតព្រោះដោយសារតែត្រូវតែទៅមើលឲ្យផ្ទាល់ថាតើស្ថានភាពនៅក្នុងការអនុវត្តហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងសង្គមរាល់ថ្ងៃយើងហ្នឹងថាតើគាត់នៅដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងខ្ញុំបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យមើលនៅលើផ្សារដូចជាអូសៃឬមួយក៏តាមអាណាគារផ្សេងផ្សេងដែលរកហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញថាយើងខ្វះនៅឧបករណ៍ឬមួយក៏ជាមេរៀនមួយចំនួនដែលមានឧទាហរណ៍ស្រាប់ស្រាប់ហើយនឹងលំហាត់ដែលអាចឲ្យគាត់អនុវត្តបានហ្នឹងគឺអត់មានទេ
ចា
៎ហើយបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ចាប់ដើមមានមុខរបរតូចតាចហើយមានការកត់ដូចជាកត់ចំណូលរបស់គាត់ចំណាយរបស់គាត់ហើយគាត់មានស្តុកមានគេចាប់គេអីនៅក្នុងហ្នឹងគឺតែមួយចំណែកហ្នឹងហើយធ្វើមិនបានទៀងទាត់ទៀតហើយចំពោះការធ្វើហ្នឹងទៀតយើងប្រហែលជាអាចនឹងដឹងហើយថាគាត់មានកូនសភៅនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងទៅព្រោះឲ្យគាត់ចាប់ដើមគូសត្រាងដែលគាត់អាចកត់សម្គាល់បានណាណាគឺគាត់ត្រូវគូសត្រាងផ្សេងផ្សេងនឹងខ្លួនឯងថាតើកំណត់នឹងថ្ងៃណាជាមុខអីគេហើយចំនួនប្រមាណអញ្ចឹងគាត់ធ្វើបានតែប៉ុណ្្នឹងហើយរហូតទៅដល់ចុងក្រោយគឺបានន័យថាគាត់សរុបចុងក្រោយបន្ទាប់ពីអ្វីដែលមាននឹងគឺគាត់អាចដឹងថាតើត្រូវធ្វើអីទៀតនៅក្នុងការដែលត្រូវធ្វើការវិភាគនៅលើហេរ៉ាញ់វត្ថុរបស់គាត់ទូទាត់មើលថាតើសុខភាពហេរ៉ាញ់វត្ថុរបស់គាត់នឹងល្អអត់ហើយអ្វីដែលខ្វះមួយទៀតនឹងគឺបែរជាការកត់ត្រាហើយនឹងអនុវត្តតាមណានឲ្យជាក់លាក់ទៅលើការគ្រប់គ្រងហេរ៉ាញ់វត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនគាត់អាចនឹងមានមុខរបរទូចតាចគាត់គ្រប់គ្រងចំណូលគាត់បានគាត់គ្រប់គ្រងចំណាយគាត់បានប៉ុន្តែចំណាយនៅក្នុងគ្រួសារគាត់ចេះតែដក
គា
ត់ចេះតែដកចាយនៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ទង់ខ្លះវាអត់ចាំបាច់ក៏គាត់ដកដែរព្រោះដែរស្អាតតែលុយនៅក្នុងលុយដែលជាការរស់ស៊ីហ្នឹងគឺគាត់អត់បានទូទាត់អញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងថានៅពេលដែលគាត់ដកចេញមកចំនួនប៉ុណ្ណឹងដើម្បីចាយវាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងតើតើវាប៉ះពាល់ទៅដល់មុខរបរគាត់របៀបម៉េចអ
ញ្
ចឹងនៅពេលដែលនៅក្នុងតាមផ្សារឬក៏អីផ្សេងៗដែលខ្ញុំចោះទៅហ្នឹងណាបើសិនជាអ្នកលក់ដែលគាត់មានកម្រិតមធ្យមគឺគាត់មានកំណត់ត្រាហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មានកំណត់ត្រានៅក្នុងការដែលគាត់រឿងចំណាយតខ្លួនហើយនឹងគ្រួសារហើយគាត់អបានបែងចែកឯងគឺវាវល់នៅក្នុងទាំងអស់ហើយចំណែកអ្នកលក់តូចតូចដែលដូចជាលក់ផ្លែលក់ផ្លែឈើលក់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់អត់មានអាកុលបញ្ជីហ្នឹងទៅទៀតអាហ្នឹងវាយាប់មែនតើអញ្ចឹងឯងអាហ្នឹងឯងដែលវាធ្វើឲ្យភាកច្រើននៅក្នុងការដែលអ្នកដែលមានបំណុលលើសលប់ហ្នឹងគឺផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់អត់មានគោលបញ្ជីច្បាស់លាស់ចំណែកខ្ញុំបានសម្ភាសដែរតើតើជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់មានធ្វើការគាត់មានចំណូលច្បាស់លាស់បានន័យថាចំណូលគាត់ថេរព្រោះគាត់មានប្រាក់ខែថេរនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺភាគច្រើនគឺគាត់អាចគ្រប់គ្រងបានប៉ុន្តែបើថាឲ្យទៅដល់ធ្វើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់ទៀតគឺអត់មានទេព្រោះដោយសារតែគាត់ខ្វះដែររៀបជាខ្ទង់ចំណូលចំណាយដែលមាននៅក្នុងអ្វីដែលគាត់គិតនឹងក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អត់បាននឹងគាត់តានៅក្នុងជីណាមួយហើយថ្ងៃក្រោយអាចមានលទ្ធភាពឲ្យគាត់ធ្វើការវិភាគថាតើគាត់ត្រូវធ្វើនឹងត្រូវអត់គាត់អាចសំចេញពីចំនួននឹងបានបន្ថែមទៀតឬអត់នេះគឺអត់មានដែរហើយតាមរយៈនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅលើជា Digital ក៏មិនមានដែរយើងអត់មានជាគំរូនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះខ្ញុំអត់ចង់សំដៅទៅលើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងអាជីវកម្មខ្នាតមធ្យមឬក៏អីដែលគាត់មានជាបុគ្គលិកខ្លួនគាត់ឬការដែលគាត់ត្រាគាត់មាន accounting ដែលចាំជួយគាត់ត្រាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់សំដៅលើហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសំដៅទៅលើកម្រិតដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់យើងនៅក្នុងការកាត់ហើយនឹងតាមណាននៅហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងតាមណានហើយនឹងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនតាមពិតវាសាមញ្ញធម្មតាហើយភាគច្រើនគឺវាមានតែ5ចំណុចនៅក្នុងហ្នឹងឯងទី1គឺចំណូលទី2គឺចំណាយទី3គឺការសន្សំដែលយើងចង់ទិញអីមួយហ្នឹងហើយយើងមានអាកញ្ចប់ដែលត្រូវការពារថាតើនៅពេលដែលមានហានិភ័យឬមួយក៏ការចំណាយបន្តណាមួយយើងមានកញ្ចប់លុយហ្នឹងដើម្បីចាយហើយយើងតើយើងធ្វើការវិនិយោគហ្នឹងដោយរបៀបម៉េចវិនិយោគលើចំណេះដឹងខ្លួនឯងឬវិនិយោគអីផ្សេងគាត់គួរតែចាយអត់ចាអរគុណចា
ចាអរគុណចំណុចនេះសំខាន់មែនទែនប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាយើងមានកំណត់ខ្លាំងដោយសារតែមានសំណួរសំខាន់មួយទៀតប៉ុន្តែសូមភ្ជាប់ជាមួយនឹងអនុសាសន៍ចុងក្រោយក្នុងករណីដែរបុគ្គលឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋយើងណាម្នាក់គាត់មានបំណុលចំណុះលប់គាត់គួរតែធ្វើបែបណាគាត់គួរទៅប្រឹក្សាអ្នកណាឬក៏ធ្វើបែបណាដើម្បីកុំឲ្យគាត់ធ្លាក់ចូលក្នុងបំណុលចំណុះលប់អាចភ្ជាប់ជាមួយអនុសាសន៍ដែរ
ចាចា អរគុណច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់អនុសាសន៍ចុងក្រោយយើងមានតកតងជាមួយនឹងទី1គឺការដែលយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យមានបំណុលហើយបើសិនជាយើងមានបំណុលយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនយ៉ាងម៉េចចា៎អញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ដែលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចន្លោះដែលខ្វះខាតហ្នឹងគឺការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមដោយធ្វើការព្យាយាមកត់ត្រាព្រោះដោយសារតែយើងអត់មានឧបករណ៍នៅលើទីផ្សារឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៅលើទីផ្សារដែលជួយសម្រួលគាត់ទេអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលហ្នឹងគឺអាចធ្វើការចាប់ដើមខ្លួនឯងហើយសម្លឹងមើលថាតើអ្នកណាគេដែលគាត់យល់ពីបញ្ហាហ្នឹងហើយអាចចែករំលែកយើងបានវាអាចមានអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងយើងមើលទៅយើងពិភាក្សាជាមួយគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ផ្ដល់យោបល់ឬមួយក៏យើងត្រូវរត់ទៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការបញ្យល់ពីឲ្យយើងបន្ថែមពីលើនឹងទៀតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបំណុលបើសិនជាយើងមានបំណុលហើយទោះថាតើវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយបំណុលនោះរបៀបម៉េចគឺយើងត្រូវហៅអ្នកដែលអាចជួយយើងបាន
ចា៎
ចា៎អរគុណច្រើនហើយសម្រាប់ជាអ្វីដែលខ្ញុំស្នើសុំដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់មិនមែនមិនយល់ពីផលវិបាកឯងប៉ុន្តែគាត់អដឹងថាតើគាត់ត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនឹងរបៀបម៉េចច
ា៎អញ្
ចឹងជាការស្នើសុំសុំឲ្យវាមានឯកសារមួយចំនួននៅលើទីផ្សារដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានយកមកជាគំរូនៅនេះគឺខ្ញុំអាចសុំមានជាការបោះពុំសភៅដែលអាចនឹងមានតម្លៃប្រហែលជាតែ4,000នៅក្នុងនោះគឺវាជាការដែលមានតារាងនៅក្នុងការបែងចែកចំណូលចំណាយសំអីអីហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងការគ្រប់គ្រងបំណុលអីនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការដែលគាត់អាចចុះបញ្ជីបានចាអរគុណច្រើន
ចាសូមអរគុណច្រើនដល់កញ្ញាងួនសុភីដែលបានចូលរួមចែករំលែកយ៉ាងក្បោះក្បាយទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទបញ្ហាបំណុលចាននៅលោកក៏បានចែករំលែកអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗក្នុងការកត់ត្រាចំណូលចំណាយបានច្បាស់លាស់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមទៀតមួយវិញទៀតពីកម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដែរទៅលើប្រធានបទថ្មីបន្ថែមទៀតចាអរគុណចាស់ពីកម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំលុនសុបិនវាគ្មិននិងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីលុយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំប្រធានបទបញ្ហាបំណុលច្រើនលើសលប់ដែលប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
កម្មវិធីលុយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំលុយខ្ញុំ
ផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
គាំទ្រដោយសមាគមធនធានគីនៅកម្ពុជា ABC